Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 2 траўня.
У лядоўні курыца чорнага дня, ці будзе вайна Беларусі з НАТО.
Тады ва ўкраіне Марыя была не гатовая да вайны. З запасаў быў толькі выпадкова набыты і замарожаны напярэдадні ўварвання кілаграм тварагу.
Якой бачыць цяпер Беларусь заходнія журналісты?
Мы бачым, што беларускія ўлады і сам Лукашэнка персанальна становяцца такімі важнымі актарамі у артыкулах замежных медыя. Гэта, канешне, абгрунтавана кантэкстам, мы разумеем, вайна, міграцыйны крызіс і гэтак далей.
Як уладам закрыць 150 тысяч вакансій?
Калі ў вашым раёне толькі адзін хірург або акуліст, не думайце наракаць. А калі вы і далей працягваеце лічыць, што іх не хапае, то Лукашэнка патлумачыць, чаму гэта добра.
Ну, если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину, за медсестру. Зарабатывайте, получайте эти деньги.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У лядоўні журналісткі Марыі Грыз ляжыць курыца чорнага дня. Гэта на выпадак вайны. Марыя жыве ў Беластоку, то бок недалёка ад мяжы з Беларусю.
Яна не то, што чакае, калі Расія праз тэрыторыю Беларусі атакуе НАТО, але памятае, што і паўнамаштабнай вайны Украіны з Расіяй таксама не чакала, а потым снарад упаў на вайсковую частку перад вокнамі яе кіеўскага дома.
Напярэдадні паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну многія беларускія палітычныя эксперты супакойвалі нас словамі «Вайны не можа быць проста таму, што не можа быць». Тымі ж словамі Марыя супакойвала сябе, пакуль жыла ў Кіеве. А цяпер?
Ці будзе вайна Беларусі з НАТО? Адказы ў рэпартажы Еўрарадыё.
Марыя Грыц распавядае нам, што з аднаго боку ёй страшна, яна адчувае эмацыйны ціск, але з іншага па-ранейшаму не верыць у тое, што ўсё ў яе жыцці можа паўтарыцца амаль пад капірку.
З аднаго боку ты вельмі моцнай такой псіхалагічнай напрузе, а з другога боку не верыцца, што штосьці можа адбыцца. І вось это дакладна тое самае, што мы перажывалі ў Украіне. То бок ёсць такі ціск, ёсць такі неўроз пэўны. Час ад часу вельмі часта прасхлізвае гэтая тэма ў размовах. Але з іншага боку, ось тады мы думалі, ну не можа быць вайна ва Украіне з Расіяй, ну это некае глупства. З іншага боку, вось мы бачым, што не глупства. І цяпер вельмі падобная рыторыка кшталту, ну не можа Путін напасці на краіну НАТО, ну не можа. А я памятаю, што дакладна тая ж самая формулёўка толькі з Украіны ўжо была ў маім жыцці. І мне з аднаго боку страшна, таму што, ну вось, это ўжо тое, што я перажывала, а з другога боку мне не верыцца, не можа быць пад капірку адно і тое ж.
Тады ва Украіне Марыя была не гатовая да вайны. З запасаў быў толькі выпадкова набыты і замарожаны напярэдадні ўварвання кілаграм тварагу. Тады чамусьці здавалася, што ў чорны дзень ёй вельмі спатрэбіцца менавіта тварог.
Ну я таксама не магу сказаць, што ў нас там каністры з бензінам стаяць у кватэры. Але мы прыкупілі кансервы, макароны, замарожанае мяса. Вот у мяне ёсць курыца чорнага дня, я яе называю. Яна ўжо выглядае не дужа, таму што яна вельмі даўно замарожаная. Ну як замарожаная? Ну скажам, не першы дзень. Яна замарожаная, і вось нібы людзі, якія гатуюць, ведаюць, што цалкам курыцу замаражваць не варта, бо ты яе потым і размаражваць таксама трэба ўсё жыццё. Ну вось, а ты мне курыца чорнага дня, ўжо калі ўжо зусім стане кепска, ты яе размарож.
Акрамя таго, Марыя закупілася алкаголем. Мінулым разам яе хатні бар вельмі спатрэбіўся кіеўскім сябрам, якім сям'я перадала ключы ад кватэры. Па-першае, ва Украіне тады дзейнічаў сухі закон, па-другое, шкляныя бутэлькі пасавалі для кактэйляў Молатава. Цяпер Марыя адкрывае для сябе памежнае з Беларусі польскае падляшча і ў падарожжах па рэгіёне заўважае ў гарадах і мястэчках дарожныя знакі для ваеннай тэхнікі і шмат вайскоўцаў. Яе супакойваюць, пераконваюць, што знакі тут стаялі і раней, але нашмат складаней пераканаць Марыю ў тым, што Польша Польшча выдатковывае вялікі ресурс на ўтрыманне вайскоўцаў ля мяжы просто так. Усё гэта, ну, вельмі непакоіць.
Это непакойство вельмі дзіўнае. То бок, с аднаго боку, вельмі частая размова, што, ну, вось-вось трэба штосьці кудысьці бегчы. А з другога боку, у людзей уже вялікія планы. Вось у нас было учора мова на нова, і мы стаялі, размаўлялі уже пасля заняткаў с нашым прекрасным гостем, і ён распавядаў сваю фантазію, што трэба зрабіць Белосток сталіцы беларускай культуры Польшы. І яго прям агроменныя планы. І я слухаю і думаю, ну вот клас. З аднаго боку, ты, у тебе рука там на рушніку, так? А з другога боку, калі не, то у нас і на гэты выпадак ёсць планы. І я думаю, што це наша такая партызанская суперздольнасць, што, ну, мы гатовыя да ўсяго, і да міру, і да варыянту.
Мы пераслухалі старыя інтэрв'ю гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана ў пачатку 22-го года. У адрозненні ад многіх экспертаў ён не адкідаў імавернасці вялікай вайны ва Украіне. А што ён кажа цяпер?
Мы должны учитывать такую вещь, что Беларусь, к сожалению, большая, к сожалению, может быть использована на провокации против стран НАТО. То есть, что может быть? Нарушение воздушного пространства каким-то белорусским самолетом, провокации на границе. Вот такие удары, иголками, точечные удары, чтобы проверить готовность стран НАТО и на всякий случай просто чуть что там спрятаться за белорусской спиной. Исходя из этого, не Россия, а мы не имеем к этому никакого отношения. Ну, залетел белорусский самолет, а может, он вообще не залетел. А мы не знаем, мы этого ничего не делаем. Я бы тут еще сказал, очень опасным прецедентом является случай с нападением на Леонида Волкова. Я бы его рассматривал именно с белорусской перспективы. Мы очень мало пока об этом знаем. Но вот смотрите, мы знаем, что координировал эту операцию гражданин Беларуси, который работал на Россия, как утверждают поляки. Что это на самом деле было? Как это было сделано? Частная инициатива? Или они действительно специально подобрали гражданина Беларуси, зная, что вот если вдруг попадется, то нет прямой цепочки в Россию? Что вот есть белорус, который это делал, и поляки, которые... Белорус, который организовывал, и поляки, которые исполняли. То есть что это вообще? Это случайность или как раз таки та самая стратегия прикрытия Беларуси? Мы должны понимать, что Россия рассматривает белорусский ресурс как свой. То, что у них в кармане, то, что они могут для всех своих операций использовать. Так что восстанавливаться они не собираются. Вести они себя будут очень радикально по-прежнему. Так что в этой ситуации мы должны жить, да, с этой мыслью, к сожалению, что белорусский ресурс может быть использован. Но это, конечно, не значит, что это произойдет.
Колькі месяцев тому мы рассказывали вам, як живе польское помежжа у чакання войны. Тады аналитик Павел Слюнькін казаў, что все размовы про магчымую войну з НАТО – это информационная кампания той самой России. И зауважаў, что пакуль сил Кремля не хапая нават на тое, каб захапіць Аўдзеевку. Але Слюнькін і цяпер кажа, что у яго информационным потоку размовы про уключение Беларуси у войну няма. Але что может сведчыць про тое, что напад на НАТО праз тэрыторыю нашай краіны ўсё ж можа стаць рэальным. Слюнькін кажа, што мы заўважым гэта, бо стаць такім сігналам можа толькі проігрыш Украіны ці нявыгаднае для яе перамір'е.
І тады сіла Расіі, яе вайсковы і прамысловы патэнцыял, он будзе накіраваны на тое, каб адбудоўваць яго, так? Яна не будзе несці тыя страты, якія яна несе зараз на ўкраінскім фронце. І тады нейкі час і можа заняць для таго, каб восстановіць вось гэта страты свае за апошнія гады. Пакуль яна ваюе в Украіне, яе ресурсы там сканцэнтраваны, так? І яны гэтыя страты, ну, дастаткова вялікія, каб у яе не хапала ресурсаў для адкрыцця другога фронта, прычым другога фронта яшчэ і з якім магутным супернікам. Другі паказчык гэта, ну, каб нападаць на страны НАТО, трэба, каб у цябе было чым нападаць, так? Я зараз не пра вайскова-тэхнічныя там патэнцыялы, там доўгатэрміновы, а пра хутчэй пра тое, што Расія мяжуе з НАТО ў большасці, ну, з большасцю краінаў НАТО, так, праз тэрыторыю Беларусі. І расійскіх войск у тэрыторыі на тэрыторыі Беларусі няма, у прынцыпе. Ну, там засталіся некалькі тысяч расійскіх вайскоўцаў і там, ну, адзінкі тэхнікі, якія зараз ёсць, яны нашмат меншыя па колькасці, чым былі яшчэ ў 22-м годзе. Гэта значыцца, што для таго, каб гэты напад адбыўся, ну, якімі войскамі ты будзеш нападаць, так? так. Ну, калі яны прывязуць зноў у Беларусь десяткі тысяч, а можа там больш за сотню тысяч сваіх салдат, ну, і дзесьці будуць размяшчаць, скажам, не на паўднёвай мяжы, то, ну, так гэта будзе такім вельмі магутным сігналам таго, што яны нешта рыхтуюць, але, ну, пакуль гэта таксама не адбываецца. Ну, яшчэ адзін індыкатар, які, мне здаецца, можа быць важным, гэта пераабранне Трампа. Так, ну, тое, што ён зноў пераможа на выбарах, і трэба будзе сачыць за тым, якая будзе ў яго рыторыка, наколькі ён сапраўды будзе Украіну падтрымліваць. Гэта, ну, такія рэчы, якія пакуль зараз на гэты момант не актуальныя, таму і мой аналіз, якім я падзялюся з вамі некалькі месяцаў таму, ён у прынцыпе не моцна змяняецца. Ну, акрамя таго, што вось быў гэты пазітыўны здвіг па амерыканскай дапамозе.
Мы папрасілі і палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана дапамагчы беларусам распазнаць сігналы, якія маглі б сведчыць пра набліжэнне вайны. Артём даў, ну, вельмі лаканічную і практычную параду. Ён кажа, што сігнал будзе адзін. Калі ЦРУ скажа, што будзе вайна, трэба валіць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Якую бачаць цяпер Беларусь заходнія журналісты?
Мы бачым, што беларускія ўлады і сам Лукашэнка персанальна становяцца такімі важнымі актарамі у артыкулах замежных медыя. Гэта, канешне, абгрунтавана кантэкстам, мы разумеем, вайна, міграцыйны крызіс і гэтак далей.
Як уладам закрыць 150 тысяч вакансій?
Калі ў вашым раёне толькі адзін хірург або акуліст, не думайце наракаць. А калі вы і далей працягваеце лічыць, што іх не хапае, то Лукашэнка патлумачыць, чаму гэта добра.
Ну, если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину. За медсестру. Зарабатывайте. Получайте эти деньги.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія гандбалісты не згуляюць у рашаючым этапе Лігі чэмпіёнаў. Польскі Кельцы, за які выступае Артём Каралёк, не змог у чвэрцьфінале прайсці нямецкі Магдэбург. Усё вырашыла серыя пенальці. Венгерскі Веспрым з Мікітам Вайлупавым прайграў Ольборгу з Даніі. Прайшлі першыя матчы футбольнай лігі чэмпіёнаў. Баварыя і Рэал згулялі ў нічыю 2-2. У Мадрыдзе яны сустрэнуцца 8 траўня. Дортмундская Барусія абыграла на сваім полі ПСЖ 1-0. У Парыжы каманды згуляюць 7 траўня. Беларуская федэрацыя футбола шукала саперніка на хатні таварыскі матч нацыянальнай зборнай у чэрвені ў Гуаме, Лаосі, Тыморы, Мака, Мальдывах, Шры-Ланцы, Бутане і Брунеі. Адгукнулася федэрацыя Брунеі, але яна хацела, каб беларусамі былі аплачаны ўсе выдаткі па пералёце, пражыванні і харчаванні, паведамляе беларускі футбол. У выніку беларускай зборнай 6 чэрвеня ў Мінску будзе спарынг з расіянамі, а 11 чэрвеня ў Венгрыі з ізраільцянамі. Шайба, закінутая ў авертайме беларускім хакеістам Ягорам Сідаровым, дапамагла Саскатуну зраўняць ліку паўфінальнай серыі плэй-оф заходняй хакейнай лігі з Муз-Джо 2-2. У 13 матчах плэй-оф Сідаров набраў 19 ачкоў. Форвард лідыруе ў спісе снайпераў і знаходзіцца на чацвёртым радку ў спісе бамбардзіраў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нядаўна свет убачыла даследаванне цэнтра новых ідэй пад назвай «Вобраз Беларусі ў заходніх СМІ». Натуральна, што чым далей падзеі 20-го года ад дня сённяшняга, тым Беларусь становіцца менш заўважнай для цывілізаванага свету.
Але гэта не азначае, што беларуская тэма цалкам адышла ў нябыт, бо нагоды для згадкі і абмеркавання даюць як лукашэнкаўскі рэжым, так і прадстаўнікі беларускіх дымсіл.
Дык усё ж, як сёння беларусак і беларусаў маюць у свеце. Хто мы цяпер, коцікі ці хобіты? Ці наш вобраз зусім не такі прыемны?
Про гэта ў ефіры Еўрарадыё распавядае кіраўніца цэнтра новых ідэй, дактарантка Універсітэта Карлстата, паліталагіня Леся Руднік.
Тут важна, напэўна, зрабіць такі дысклеймер, што, па-першае, гэта не агляд усіх медыя, якія ўвогуле існуюць у свеце. Гэта выбарка такіх буйных замежных медыя, якія пішуць пра міжнародныя падзеі, якія фокусуюцца на падзеях у тым ліку ў нашым рэгіёне. Таму гэта цяжка сказаць, што гэта такі прам агляд усяго ўспрыняцця медыйнага Беларусі. Ну і другі дысклеймер тычыцца таго, што ўсё ж такі мы не глядзім на вобраз нашай краіны агулам, як яго ўспрымаюць, напрыклад, палітыкі замежныя, як яго ўспрымаюць грамадзяне замежныя. Аднак мы глядзім на менавіта медыйнае асвятленне. І з гэтага таксама вынікае шэраг нашых результатаў даследавання. То бок тыя рэчы, которые я зараз буду агучваць, якія могуць падацца песімістычнымі, заўсёды варта прапускаць праз прызму таго, што мы маем тут у выбарцы медыя, якія працуюць згодна з рэдакцыйнай палітыкай, якія вельмі часта абіраюць, якія падзеі, краіны і асобы асвятляць ці не асвятляць у залежнасці ад умоўна гарачыні гэтай падзеі ці актуальнасці гэтай асобы на дадзены момант. Таму вось гэтыя правілы такія медыйнага рынку і гэтыя рэдакцыйныя палітыкі, яны пэўным чынам абгрунтоўваюць тыя вынікі, якія мы маем. Аднак я думаю, што улічваючы тое, што медыйная логіка ў нас ёсць, была і 3 гады таму, і год таму, і сёння, то можна глядзець як мінімум на тую дынаміку, якую мы заўважаем у асвятленні Беларусі. І тут я проста коратка, напэўна, пералічу асноўныя рэчы, якія мы можам ведаць і якія мы можам вынікі агучыць на аснове гэтага маніторынгу. Па-першае, гэта той факт, што артыкулаў пра Беларусь становіцца менш, то бок у тых жа буйных выданнях, якія маглі за год апублікаваць літаральна 1000 артыкулаў пра Беларусь, сёння мы бачым сотні, напрыклад, і гэта толькі ў лепшых выпадках, калі мы кажам пра далёкія заходнія такія выданні, напрыклад, французскія выданні ці нямецкія выданні, то там і на пачатку было, скажам, сотні артыкулаў у 2020-2021 годзе, сёння маем дзесяткі, просто вымираецца гэта дзесяткамі. Таму агулам колькасць артыкулаў зменшылася. Як канкрэтна яна зменшылася, можна паглядзець, дарэчы, на нашым сайце. Там вельмі простыя графічкі выкладзеныя. І ну і таксама параўнаць з мінулымі гадамі у адпаведна на нашым сайце таксама. Вось, і то бок увага да Беларусі, калі глядзець на гэта колькасна, менавіта праз колькасць артыкулаў зменшылася, таксама зменшылася ці, скажам, пагоршылася якасць асвятлення. Мы бачым праз наш якасны маніторинг, праз вось цэлая каманда, якая працуе з аналізам, бачыць, што глыбіня асвятлення падзеяў, яна стала такая не вельмі дасканалая, то бок некаторыя рэчы, некаторыя факты упускаюцца, часта апускаецца кантэкст таго, што ў Беларусі ў 20-м годзе былі, напрыклад, пратэсты, і артыкул у сваю чаргу фокусуецца больш на дзеяннях рэжыма, таму што гэтыя рэчы як бы ўжо падаюцца не такімі актуальнымі. Часта замежныя выданні забываюць дадаць ці праблематызаваць статус Лукашэнкі і наўпрост называць яго прэзідэнтам ці кіраўніком краіны. І вядома, што тут з крытычным такім падыходам, з якім пісалі журналісты пра Беларусь, пра асобу Лукашэнкі ў тым ліку ў 2020-2021 годзе, мы ўжо не так часта сутыкаемся, то бок некаторыя рэчы вельмі спрашчаюцца, каб гэта было хутчэй і прасцей чытаць, напэўна. Ну і ў першую чаргу, канешне, варта памятаць, што асноўная аўдыторыя это ўсё ж такі не беларусы, а грамадзяне гэтых краінаў, для якіх пішацца гэты артыкул. Вось, таму, па-першае, гэта колькасць і якасць асвятлення Беларусі. Па-другое, і гэта тое, што я ўжо пачала распавядаць, гэта асоба Лукашэнкі і ўвогуле беларускія ўлады. Мы бачым, што беларускія ўлады і сам Лукашэнка персанальна становяцца такімі важнымі актарамі у артыкулах замежных медыя. Гэта, канешне, абгрунтавана кантэкстам, мы разумеем, вайна, міграцыйны крызіс і гэтак далей. Аднак колькасць артыкулаў, якія ўзгадваюць Лукашэнку ці фокусуюцца менавіта на яго нейкіх рашэннях, на яго заявах, а таксама на дзеяннях беларускіх уладаў, гэта колькасць даволі вялікая, і тут, канешне, не ідзе ў параўнанне колькасць артыкулаў, напрыклад, пра Святлану Ціхановскую, іх нашмат меней. І зноў жа тут, напэўна, варта дадаць дысклеймер, што пры тым, што артыкулаў пра Лукашэнку вельмі шмат, мы таксама бачым, што яго асоба асвятляецца як праз такія эпітэты ці акрэсліванні таго, што ён не лічыцца легітымным прэзідэнтам, што яго большасць там беларусаў, напрыклад, у 20-м годзе апратэставалі на вуліцах, кажуць пра тое, што некаторыя называюць Лукашэнку дыктатарам, ці наўпрост самі журналісты, аўтары тэкстаў называюць Лукашэнку дыктатарам, ці аўтакратам, ці аўтарытарным кіраўніком. Вось, таму колькасць насамрэч узгадак Лукашэнкі як прэзідэнта на такой вось, калі браць агульны зрэз, яна не крытычная. Аднак заўважна, што краіны, якія больш рэдка пішуць пра Беларусь, часцей за ўсё называць яго прэзідэнтам. Напрыклад, такіх выпадкаў няма ў польскіх СМІ, якія пішуць пра Лукашэнку, і там наадварот заўсёды ёсць ці то прыпіска пра тое, што вось гэта дыктатар, ці то прыпіска пра тое, што ён не легітымны, ці яго легітымнасць аспрэчваецца беларусамі, у тым ліку беларусамі, якія жывуць у Польшы, і гэтак далей. Таму тут ёсць такая з аднога боку трывожная частка пра тое, што увага СМІ вельмі часта фокусуецца на рэжыме і на актарах улады, уключаючы асобу Лукашэнка, а з іншага боку мы бачым, што ўсё ж такі журналісты стараюцца не называць Лукашэнку прэзідэнтам, аднак казаць больш праз нейкія іншыя эпітэты яго апісваць.
Дырэктарка цэнтра новых ідэй Леся Руднік працягвае распавядаць, якім выглядае вобраз Беларусі ў заходняй прэсе.
Пры гэтым ёсць такая вось тэндэнцыя, якая зноў-такі звязана з вайной, звязана з крызісам на межах Еўразвяза і Беларусі. І вось таго, што Лукашэнка і ўлады становяцца героямі галоўнымі артыкулу. Тут праблема заключаецца ў тым, што вельмі часта месца на грамадзян Беларусі, на беларускіх дэмакратычных актараў проста не застаецца. Абіраюцца вось гэтыя гарачыя падзеі, таму вельмі часта праскальзваюць такія моманты, што беларусы прыпісваюцца, беларусам прыпісваецца такое ж меркаванне, такая ж палітычная пазіцыя, як і беларускаму рэжыму, рэжыму Лукашэнкі. І ў сувязі з гэтым тут гэта такая крыху пакуль што невялікая праблема, але ў будучыні я думаю, што мы можам чакаць рост вось такіх артыкулаў, якія кажуць пра тое, што вось Беларусь там зноў пусціла расійскія войскі, беларусы там падтрымалі Лукашэнку на наступных выбарах і гэтак далей, замест таго, каб казаць, што цэнтральная там ЦИК, напрыклад, абвесціў Лукашэнку прэзідэнтам, могуць праскокваць такія рэчы пра тое, што вось беларусы абралі Лукашэнку і гэтак далей. То бок у доўгай перспектыве гэта проста будзе зводзіцца хутчэй за ўсё да таго, што меркаванне беларусаў будзе прыроўнівацца ў некаторых момантах, я спадзяюся, што не ў момантах выбараў, але ў некаторых момантах будзе прыроўнівацца да рэжыму Лукашэнкі. Вось, ну і, напэўна, гэта асноўныя такія рэчы, я не буду ўжо тут назваць лічбы канкрэтна, іх можна паглядзець на нашым сайце, ў нашым даследаванні. Апошняе, што дадам, што калі казаць пра дэмакратычную супольнасць, то крышачку зменшылася колькасць артыкулаў пра, напрыклад, беларускую дыяспару. Аднак, калі пішуць пра беларускую дыяспару, то узгадваюць цесныя сувязі з журналістамі, з палітыкамі, кажуць пра тое, як дыяспара працуе з беларускай павесткай, і якія акцыі праводзяцца, і якім чынам гэта можа ўплываць на дэмакратызацыю Беларусі. Пра Святлану Ціхановскую кажуць таксама праз прызму, па-першае, таго, што яна лідарка беларускай дэмакратычнай супольнасці, якую большасць артыкулаў, дарэчы, называюць апазіцыяй. І таксама узгадваюць пра яе прафесійныя сустрэчы, пра яе прафесійную ролю, чым пра яе персанальны вобраз, як гэта было раней. То бок у мінулыя маніторынгі мы бачылі, што там любілі вельмі журналісты ось раскапаць гэтую персанальную гісторыю, як Святлана Ціхановская прыйшла да таго, каб стаць вось прэзідэнт электкай, лідаркай дэмакратычных сілаў, вось з такой уладай, як увогуле яна змагаецца з тым, што вось муж у турме і гэтак далей. Вось гэтыя рэчы больш былі актуальнымі, і зараз мы бачым, што адбываецца пэўная прафесіяналізацыя яе вобразу ў замежных медыя, дзе ўжо менш кажуць пра персанальны шлях, а больш кажуць пра прафесійныя часткі. Ну вось калі вельмі агулам, то прыкладна такія вынікі маем.
Гэта была паліталагіня, кіраўніца цэнтра новых ідэй Леся Руднік.
Яна распавяла пра вынікі даследавання наконт таго, як цяпер выглядае вобраз Беларусі ў сусветных СМІ.
Далей у праграме Еўразум.
Як уладам закрыць 150 тысяч вакансій?
Калі ў вашым раёне толькі адзін хірург або акуліст, не думайце наракаць. А калі вы і далей працягваеце лічыць, што іх не хапае, то Лукашэнка патлумачыць, чаму гэта добра?
Ну, если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину. За медсестру. Зарабатывайте. Получайте эти деньги.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіна шоу-бізу. Былая жонка Бруса Уіліса, акторка Дэмі Мур, рыхтуецца да эмацыйнага развітання з ім, бо з-за прагрэсу хваробы ён усё радзей пазнае навакольных і яе ў тым ліку. Аб гэтым паведамляюць крыніцы ў асяроддзі галівудскага ветэрана. Стан Бруса пагаршаецца, адзначае неназваны інфарматар, дадаючы, што апошнія месяцы змены ў яго стане сталі імклівымі. Усе імкнуцца захоўваць добры настрой і быць пазітыўнымі, але гэта становіцца ўсё цяжэй і цяжэй. Гэта вельмі цяжка. Любімыя героі дзяцінства Вінні-Пух і Мікі Маус сустрэнуцца ў слэшары «Мікі супраць Вінні», які здыме Глен Дуглас Пакард. Вытворчасць праекта па арыгінальным сцэнары ажыццяўляецца сумеснымі намаганнямі Untouchables Entertainment і жанравага вэб-сайта iHorror. У «Праклятым лесе», ратуючыся ад пераследу, у 1920-х хаваюцца два збеглыя злачынцы, і лес прымае іх у сваё змрочнае нячыстае сэрца. Мінула стагоддзе, і кампанія сяброў, які вырашылі паказытаць сабе нервы, адпраўляюцца ў той жа лес. Іх пікнік ператвараецца ў бітву за выжыванне. Калі збеглыя зняволеныя, якія прынялі перакручанае аблічча каханых дзіцячых герояў Мікі Маус і Вінні-Пуха, з'яўляюцца з гушчару лесу, каб пачаць сваю гульню, поўную гвалта і рэк крыві. У крывавым спектаклі, які разгарнуўся ў лясных дэкарацыях, і галоўныя парты, у якім належаць Мікі і Вінні, становяцца зразумелымі сіла і маштаб старажытнага проклёнаў. Фільм «Каскадзёры», у якім галоўнай ролі згулялі Райан Гослінг і Эмілі Блант, яшчэ да выхаду ў пракат падвергся крытыцы за жарты ў адрас Джонні Дэпа і яго няпростых адносін з былой жонкай Эмбер Хёрд. У адным з эпізодаў прадзюсер кінафільма ўваходзіць у трэйлер да рэжысёра і, аглядзеўшыся, заяўляе, што ўсё выглядае так, цытата, «нібы Джонні і Эмбер тут былі». Гледачы раскрытыкавалі гэты дыялог у сацыяльных сетках, а адзін карыстач напісаў, што ў «Каскадзёрах» адпусцілі непрыемны жарт аб хатнім гвалце, якому падверг Верглася Эмбер ад рук Джоні, а на двары 2024. Чаму яны пішуць такія сцэнары? Агідная работа, адзначыў ён. Іншы карыстач сацыяльных сетак напісаў, што фільм дазваляе сабе занадта танны жарт аб Эмбер і Джоні, і жадалася бы спытаць аўтара, што па ім меркаванню такога смешнага ў хатнім гвалце. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.
Паводле Рэспубліканскага банку вакансій, у Беларусі не хапае амаль 150 тысяч работнікаў. І гэтая колькасць з кожным месяцам расце, бо краіну працягваюць пакідаць і працоўныя рукі, і грошы, і мазгі.
Улады робяць добрую міну пры кепскай гульні. Маўляў, катастрофы няма. Вось павялічым пенсійны ўзрост, запросім мігрантаў, зробім стаўку на профільную адукацыю, павялічым колькасць мэтавікоў у ВНУ і тэрміны абавязковай адпрацоўкі. І ўсё будзе окей.
Але не будзе. Тотальныя рэпрэсіі, якімі рэжым ужо чацвёрты год душыць беларусаў, саўдзел Лукашэнкі ў пуцінскай вайне, сумнеўная эканамічная сітуацыя прымушаюць грамадзян краіны прымаць рашэнні не на карысць радзімы.
Сітуацыю з працоўнай сілай у Беларусі на YouTube-канале «Радыё Свабода» разбірае журналіст Дмітрый Гурневіч.
На Беларусь ідзе катастрофа. У краіне хутка не будзе хапаць рабочых рук. Дэфіцыт працоўнай сілы паўплывае не толькі на прадпрыемствы, але і пагражае росту пенсіі. Улады перажываюць, але традыцыйна не за сябе, а за суседзяў.
Латышы, канешне, странныя. Небогатая ведь страна, пенсионеры еле концы с концами сводят, молодежь бежит в поисках лучшей жизни.
Еще больше головной боль у них за Польшу.
В этой бедной Польше и так уже некому работать. Проблем выше крыши.
Не то, что у Беларуси. Кіраўнік АНТ Марат Марка ухвалился недавно, что во управлении по громадянству и миграции на властные вочи бачил иншаземца, який лепшего життя шукал менавіта тут.
Я лично увидел и услышал, да, вопрос простого литовца. Как ему здесь остаться?
Проблема Марата Маркова у тым, что уже 6 годов запар у Беларуси зменшается колькость замежников. Менш становится и самих беларусов. Краина стоит перед могутным кризисом працовных рук.
У нас 5000 дворников в Минске должно быть кадров. У нас работает 2,5, это в два раза меньше.
А вы им платите в два раза больше?
Платят мало.
Малые заробки – это важная причина выезду за мяжу, але далеко не одиная. Бо менавіта массово покидать родзиму беларусы стали у 2020 годе, калі пачаліся найбуйнейшие за гады незалежности репрессии. До осени минулого года краину покинуло 350 тысяч человек. Гэтую личбу не так давно огучил на зачиненной сустрэчы наместник министра внутренних справов Миколай Карпянков. Калі вы забылися, то гэта той самый.
Что не делали?
Але і гэтая лічба заніжаная. Бо, як прызнаецца ўрад, вельмі складана падлічыць, колькі з'ехала, бо людзі не паведамляюць гэта дзяржаўным органам. Але ў сярэднім з 20-го году Беларусь штогод пакідае па 100 тысяч чалавек. Але ў начальніка дэпартамента па грамадзянстве міграцыі МУС Алексея Бегуна добры настрой и оптимистичная нота.
Иностранцы стремятся прибыть на территорию страны и стремятся получить разрешение на постоянное проживание. А мы выдаем каждый год больше 10 тысяч разрешений только новым, в кавычках, гражданам, пока иностранным гражданам. Это тоже очень много.
Ці шмат гэта? Калі выязджае штогод 100 тысяч, а прыязджае 10 тысяч, здаецца, розніца колоссальная и не на карысць Беларусі. Але маладым пропагандыстам не до гэтага. И они далей переживают за разруху во всем свете.
У нас на одной границе с нашей страной идет война, на другой стороне формирование военных группировок многотысячных, да, в мире голод везде, разруха, война идет, а у нас выпал снег, все возмущаются. Так, коллеги, пусть это будет наша самая большая проблема.
Кто ж супрать? Але просто уявите, что после 20-го года у Беларуси зникли такие города, как Солигорск, Пинск, Барысов, разом. А замест их з'явіліся 4 городские поселки помером с Краснополя. Колькость занятых у белорусской экономицы стабильно снижается аккурат после 2020 года. Поводле Белстату, только за 2023 год колькость занятых у экономицы Беларуси скоротилась на 50 тысяч человек. У агульнареспубліканской базе вакансий амаль 150 тысяч обвесток. Столько специалистов шукают у Беларуси. На проконцы 2021 года их было 90 тысяч.
Есть проблемы не только с кадрами, но и с денежными средствами. Если ранее я проработала в системе почти 5 лет, я пришла туда юристом, у меня была зарплата вот 500 рублей. Кто придет 500 рублей жить в Минск, снимать жилье?
Ну вы же пришли, вы качественный специалист.
Ну вот я пришла, потому что, ну вот я так захотела.
А может качество души еще зависит от этого?
Колькость вакансий в Беларуси растет усе апошние годы. Значит, не у многих белорусов такая якость души, как працовать за копейки. У Беларуси что месяц фиксуется больше звольнения, чем працаўладкаванняў. У краіне не хапае ўжо 10 тысяч медыкаў. Але губернатар Гарадзенскай вобласці, былы міністр аховы здароўя Каранік, не бачыць праблемы.
58 врачей на 10 тысяч населення, это по этому показателю, мы, по-моему, 4 или 5 в мире.
Таму, калі ў вашым раёне толькі адзін хірург або акуліст, не думайце наракаць, а узгадайце словы Караніка, і хай вам стане добра. А калі вы і далей працягваеце лічыць, што іх не хапае, то Лукашэнка патлумачыць, чаму гэта добра.
Ну, если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину, за медсестру. Зарабатывайте, получайте эти деньги.
Але ці стане пацыенту лепш ад таго, калі адзін анколяг на раён пачне абслугоўваць яшчэ і суседні раён?
Журналіст Дмитрий Гурнєвіч протягує тлумачить, чому ніякі емігранти не виратують білоруську економіку.
Недохоп працівної сили уже став великою проблемою для керівників малого і середнього бізнесу. У опитанні вони називають відсутність рук для праці головним бар'єром, який перешкоджає розвитку. Наймальники готові брати працівників уже і без досвіду. Спеціалісти сайту для пошуку праці «Робота.бай» зробили аналіз ринку праці. І ось винік. Каля траціни наймальників готові розглядати на вакансії людей без досвіду і студентів.
І не важливо, хто ти по професії.
У год якості гэта так собі підход. На МАЗі некомплект працівників складає 13%, більше як 2,5 тисячі. На МТЗ – більше за 2200. На БелАЗе 308, на Гомсельмаше 220 человек. Дошло до того, что на МТЗ обещают платить по 500 рублей дейным супрацовникам, коли они приведут на предприемство новые кадры. У сельской господарцы недохоп керованных кадров и специалистов рабочих профессий сегодня складает коли 10%, ветеринаров и зоотехников 15%.
Не хватает рабочих. Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших, тих же пенсіонерів.
Урад недавно опублікував документ, яким розказав, як збирається вирішати дефіцит працівної сили. Дякуючи притягненню робочих з-за межі. Замежникам недавно дозволили працювати і по 20 спеціальностях, які раніше були для них зачинені, бо вони були виключно для білорусів. Дозволи на часове проживання замежникам тепер видають надовжей. Некоторим з них урад обіцяє такі ж льготи, як і білорусам. На сезонні праці, посявну і уборочну, дозволили наймати іншоземців без дозволів. Для їх збираються створати привабні умови, податки і соціальні міри.
Білорусь готова допомагати всім, кому це необхідно. Нельзя отвергати тих, хто готов жити в мірі, созидати для блага країни.
Урад хоче переселяти у Білорусь на постійне місце жихарства особ, які, як говориться у концепції міграційної політики, володують подобними з народом Білорусі духовними каштовностями і охотних інтегруватися у білоруське громадство для реалізації свого інтелектуального, культурного і інвестиційного потенціалу, так само білорусів заміжжя. Хоче урад стимулювати вертатися білорусів, які виїхали на працю за межу. Для їх планують адмислове інформаційне кампанія в можливостях працевлаткування у Білорусі. Некоторі і саправди вертаються, розказують, яким страшно жилося у Європі.
Там іммігранти, там мусор, грязь, там беспредел.
Але масовою гэтую з'яву назвати нельга. Тенденція зусім інша. Беларусы на першым месцы сярод замежнікаў па колькасці працаўладкавання ў Літве ў 2023 годзе. У Польшчы летась беларусы апярэдзілі ўсе іншыя нацыі па росце колькасці новых мігрантаў. У Еўразвязі працуе 8103 кампаніі з беларускімі каранямі. 58% з іх з'явіліся пасля 2020 году. І толькі траціна бізнесоў, якія мігравалі, гатовы вярнуцца ў Беларусь пасля змены ўлады.
Дарога домой адкрыта. Главное желание.
Беларусь студенно губля не только руки для працы, гроши, якія могли працаваць на беларусов, але и мозги. Бо усе гэтыя креатыўныя люди з ідэямі, сучаснымі ведамі могли працаваць сёння на будучыню Беларусі, а не тых краін, куды яны былі вымушаны ўцякаць ад рэпрэсій страху. А адмаўляцца ад гэтага ўлады не маюць намеру.
Мы слухали журналіста Дмітрия Гурнєвіча. Ён патлумачыў праблему з кадрамі ў Беларусі.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.